Já, það var nú Karlsson og hann var drembildrótur held ég hann hafði nú kallað, strákurinn. Og tóndóttirinn Svíalín, við sætasta Svíalín, það er nú einn þessi saga svona. Það var nú eitthvað.
Hérna, hvað segir þú? Var það Karlssonur?
Nei, það var Karlssonur, drembildrótur og svo var það. Það var einu sinni spurning hrætt í útöfnum eða spyrja eftir þessu nafni, drembildrótur. Það var nefnilega drútur og drembildrótur, það var þetta. Þessi drembildrótur var Karlssonur. En svo var það eftir, ég held að verið til að hlæja, komið til að hlæja konstantir. Hún er Svíalín og fjörnarinn er Lín og minn sagði þess að Svíalín. Það var einn þessi saga. Það var einn þessi saga sem svipað saga okkur, svipað fjöðursystir. Þetta.
Varstu
þetta líka? Ég bara kannist
við það en ég man ekki. Það var verið að spyrja eftir þessu nafni þessu drembildrótur. Ég hefði bara heyrði í útlum, ég heyrði það bara í þessi sögu.
Manstu eftir fleiri efnisatriðum og sögunni?
Já, hann kom henni til að hlæja með því að hann var látinn sofa í skemmunni og þá var eflega, þá var sjáðu hann, hann hérna hafði, það var nú þetta að þegar um nóttina þá hrópaði hann og drút og sagði hann að láta sig að hrússöndi sitt því að þessi að ég er í það og svona. Og svo var aftur miðunurinn að hún var kallað á Lín Lín því að þú þessi nú nætur gegnið og það var nú alltaf nú nafn á því ég maður nú ekkert hvað nafnið þegar á því sem hjá kóndóttirinni.
Það var náttúrulega. Það er svo ógnar fín.
Já, já. Það var þetta er öllu að voru, já, fólk að lérum leiki sér að svona löguðu.
Já, já.